If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raisin.
Ostiraletan Andoni Kalborekin izango gara.
Oso ondo, ostirala, amantala etxera.
Eta segura irratitik bidaiatuko dugu.
Ai, que maravilla.
Eta nolako bidaia gustatzen zaizkio Andoniri?
Jende pilaketak eta ez zaizkit gustatzen bat ere. Mm-hmm. Ez naiz eguzki zalea, ez naiz ondartza zalea.
Hai, ene, orduan zer, Andoni?
Plan bip, edo en plan trotero, edo en plan playero.
Eta modari ere, tartea egingo diogu.
Traje bertz bat daukat, zapata prezioso batzuk onak, narruzkoak, bak, narru brillantea horrela estupendos.
Ondo entzun duzue, dotore jantzi eta bidaiatu nahi baduzue, ostiraletan eguerdiko amabiterdietan Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hau zen baduz aldete.
Iragarki tartetxoa eskinita, hemen txigara berrirore bueltan, eta lehen aipatu bezala gaurkoan gure kolaboratzaile saltxeroa, nola ez?
Hori da.
Bueno, nahitze, prestaltzaude Andonekin hortxe, solasaldi bat igarotzeko.
Ea, zer kontatze egun gaurkoan.
Egunon, Andoni.
Kaixo, egunon zer moduz ezete?
Oso ondo, tazu?
Bueno, ba, ondo estirala, amantala etxera.
Ze ondo, ze poza, bueno, gaine eguraldi ona, primeran.
Bai.
Bueno, oso ondo, Andoni, ez dakit, ja gabonetara begira jarri zean, ze opari erosi,
bueno,
ze...
Bueno, nola zera egongo ba gabonetara begira, egau baldin bada, Black Friday.
Ah,
bueno, zuek xamar... zerbait begiratu edo fitxatu aldezue Black Friday erako.
Bueno, zerbait bai.
Nik esan marroket erosi egin detela.
Alda.
Ay, ama. Bueno, orain badakizue Black Friday dala Black Week eta
bai.
Black Month. Eta aste bete eta hilabete lusatzen dela kontu madarikatu hau. Madarikatu harinot, ze oso ondo dago eroslearentzat, baina ez dago guztiz pentsatuta. De hecho, bere sortzaileak ez dira dendari txikiak eta gertukoak, ez daude, ez dago pentsatuta txikiarentzat, dago pentsatuta ba, Mediamarkentzat, El Corte Inglesentzat, eta horrelako erraldoientzat. Ez da, egia da urteekin ohitzen joan garela eta moldantze joan garela, baina berez Black Friday hau da haundientzat. Ez dauka zentzurik azaroan likidatu behar izatea negukoa, edo neguan atera deguna saltzeko. Normalean, rebaja berapenak urtarrilan izaten dira, eta zentzua daukana, bada, egitea, orduan egitea, ez da. Orduan, bueno, ezakindu ikusten duzuen zuek Black Friday, hau, zentzua ikusten duzuen edo ez, edo ondo datorren, ba, naiz eta dendarientzat zentzuan direk ez daukan, ba, etxekoek erosten dutelako, hau da, etxekoek erosleok erosten dugulako, edo zakit.
Hombre, ondo dator, ba, hoxe, berriro ere, ba, txikiei zapaltzeko, ez da, azkenen, ez dakit, honek ere eragin zuzena du, txikiengan, eta beti esaten deuna, kaltetuk, betikok.
Bai, eta gainera badirudi atzean gelditzen zarela. Eta txikia baldin bazara eta ez baldin badezu Black Fridaya egiten,
bai.
Ematen du, ba, ez dakit eroslen kontra zaudela askotan, ez da?
Bai.
Orduan, bueno, ba, komertzio txikiak moldatu behar izan dira, asko kentute Black Fridaya egin azken urteetan. Aurte, nain urte madarikatu honetan, ba, nik badakit, aurrek urteetan egin ez duten batzuk aurten egingo dutela, lehen aldiz.
Ara,
bera. Eta berapen txiki bat egin, baina egia da soberak gehiago daudela aurten, ba, produktu asko direlako saldu. Beraz, bueno, egingo dute. Eta niretzat Black Friday da gabonetarako, ba, nola da, pista besalida, edo horrelako inaugurazio pizat bat bezala.
Eta gero Randoni, ontzan, egoen da lagunez nahiz, guatzen bi urte, oiaz, edo polemika ontzan, ez da, azkenen Black Friday jartze zuen, baina prezioak berdinak ziren.
Bai, ez datuta dago, hemengo gure Zebekek, edo Zekobik, edo ez da, Gipuzkoako, Bizkaiko, Arabako, dendarien elkarteek salatu dute, behin baino gehiagotan, harrapatu dituztela ba, batez ere Gran Bian, hemen Bilbao adibidez, kale nagusian, ez? Edo horrelako beste denda batzuetan, handi batzuetan, zentro komertzialetan eta nola marka ezagun batzuk igo dituzten prezioak eta edo bai. Edo incluso jarri dituzten pegatinak berapenekin, pegatinak kendu eta beko prezioa berdina izan edo incluso altuagoa, o sea, altuagoa izan, ezta? Berdina edo 5 centimo bajuagoa edo hau da nola engainatzen saiatu diren eta nola engainatu duten.
Hori da, etiketa gorri hori ikusten dugu eta pentsatzen dugu ba, badagoela edo berapen hori existitzen dela.
Hori da. Bada ez bada beti, zuek pegatina horri bat ikusten duzu dutenean, altxatu pegatina eta begiratu ea behan zer jartzen duen, bada ez bada.
Oso, no? Bueno, ba, kontu hauek albo batera utzi, eta bidaiatzera goaz, oain, ez da, Andoni?
Bai, bueno, badakizue, modaren inguruan hitz egiten dugu, bueno, moda edo erosketen inguruan, eta bidaien inguruan, ere bai, ala ere, bidaietara pasu baino lehen, komentatu nahiko nituzke, Valentzia jakatera dituen zapatilla batzuk, erne, zer, zapatilla hauen prezioa da ikaragarria, ez dakite begiratu duzuen, baina dira, berez ez dira, jartzeko zapatilla batzuk, baina zapatilla bezala saltzen dira, 5.000 eurotan.
5.000 eurotan, eta bueno, nola ulertzen da hori nik, guen ez du aizea kontatzen, eta hori nahi zenteratzen, baina zapatilla batzu dira, baina ez dute balio jazteko, orduan zertarako die zapatilla horiek?
Ba, berez, kolekzio bezala izateko.
Ara.
Hau dira, a ber, titularra oso oso argia da, Balenciaga lanza unas zapatillas de 20 millones de pesos que no se pueden usar, bueno, hau Kolombiako alditzari badelako pesos erabiltzen du, baina, bueno, 4.800 euro dira gutxi gora bera, eta dira, berez, edakit materiala zein den, baina badakit fabrika baten, lantegi baten egin dituztela eta soldatuta egin dituztela.
Bai, nik uste ez ditut ikusi, baina bai uste iritsi zaitela pixat informazioa, eta uste latoin dala materiala.
Latoizko...
Dira, dira talla 41, hau da, nahiko handiak dira, eta bueno, 16 pieza ezberdin dira, soldatu egin dituzte, eta, bueno, zapatilla hori sortu da. Zapatillak, oza, Valentziagak ateratzen dituen honek zapatilla handia hauek dira, kon una suela super enorme, eta horrela.
Bai.
Eta bakarrik 20 daude, mundu guztian 20 atera dituzte, horregatik dira ingarestiak, izan ere zapatilla hau garestia da gaur, baina urte bete barru, edo 20 urte barru, askoz ere garestiago izango da. Eta zer ezanik ez, 100 urte barru.
Ba, pentsa.
Pentsa, oida.
Bueno, beraz, kolekzionistantzako hementxe badute, beste bat gehiago, ezta?
Bai, 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 bai. Aukera itzen.
Pentsa.
Kapritxo, kapritxo, eh? Kapritxo garesti, eh?
Hori da, bai.
Oso ondo.
Nik asko tanpeitzatzen dute, Valentziaga buru altxako balu, zakit. Zakit ba, nik.
Oso ondo.
Bueno, bidaiak. Lonely Planet, Lonely Planet da aldizkari bat, urtera ateratzen du zerrenda bat, nora joan behar garen, nora ez garen joan behar, asko tan aipatu dugu, hemen segure irratian, bidaiak planifikatzeko garaia dala, ilusio aukitzeko momentua dala, eta, bueno, Lonely Planetek egin ditu, 2021 baterako, 2030 bidai proposamen.
Eta ze ondo da, Lonely Planet,
Bai.
Lonely Planet, bai.
Oso oso ondo da, oso gomendagarri da.
Nola, edo ze irizpide jarraitzen dituen, berez hiru zerrenda egiten ditu, eta, bueno, bakoitzak hemen begiratu dezake, bere estiloaren arabera, ba, bata edo bestea.
Hori da.
Bai.
Eta orduan.
Bai, ez dakit, hiru zerrendetan 30 bidaia edo proposamenak atera dituzte, era hiru modalitaten bezala, ez da? Ba, komunitate hori, gero dibertsitatea ere, ba, kontziente izateko bidaiatzeko, bidaiatzerakoan, ez? Ze asko aldatu da turismo egiteko
modu hori.
Hori da. Bai, nik aukeratu ditut niri gehien gustatzen zaizkidanak eta nahiko ezberdinak dira. Alde batetik, bueno, Espainiar estatuko bakarra dago, el muga bakarra jarri dute, kasu honetan El Hierro uartea da, ez dakite gontzareten, baina egia da azken urteetan goraka eta goraka egin duela. Eta, bueno, nahiko exotikoa omen da, eta nahiko naturala, eta nahiko esplotatu gabea, ez da, ez daukaten edo Lanzarote, incluso edo Gran Canariak daukane plastiko usain hori, ez da, pixkat maz, como real. Bueno, nire iritzian ematen ari.
Bai, egon da zaude.
Ez, bueno, Kaneru hartetan, bai, baina El Hierron ez.
Ez que, nire baina... gehion zuten ari garela ere, telesei bat egin da, El Hierron baita, eta azkeneko
eta horrek ere izena eman dio, ez da?
Bai, Movistarrek okerrezbanago egin du
telesaio hori. Bai, ez hori, eh?
Eta, bai, 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 nik uste protagonistako bat da Kandela Peña. Bai.
Arri, eta, bai, eta, bai, bai, ikusi barko dugu.
Bai, bai.
Agendan, ez zerrendan apuntatu barko dugu. Zeriekin ez da, ez da zeri atzeratzen ari dira, eta du laburrak iru kapitulutakoak, eta,
bai, bueno. Bai, bai, bai.
Bueno, beraz, egia da, pelikula bat nun baiten egiten denean, edo seri bat nun baiten egiten denean, hori, derrepente, famatu bihurtzen dela. Begiratu ze gertatu den Alkaserreko neskekin, Zeri atera zuten, sekulako repercusio atera zuten, eta duela hogei urteko kasu bat berriz ere ireki zen, eta precisamente turismoa sustatu zenez, bertara joan zen tipo batek, zur bat aurkitu zuen bertan.
Pentsan,
eta orain argitu da, beraietako, nesketako batena.
Batena zala.
Eta bueno, falange bat uzet zela aurkitutakoa, eta gainera, bueno, funtsezkoa izan daiteke ikerketan, oza, orain dike informazio asko eman dezake falange horrek.
Pentsa.
Osondo,
bueno, Alkazerrera ez, baina Alemaniara bai, errefuxatuen ahotsaren bira da beste proposamen bat, Lonely Planeteke ateratakoa. Hain zuzen, orain, bueno, Mediterraneoa hilerri batean bihurtu den garaio honetan, eta migrazioa hitz egiten ari garen honetan, bueno, gogoratu behar dugu, orain dela ez asko, eta oso gertu, migrazioa gontzala, eta migrazioa izan ginela, ez da, bueno, oso gogorra izan zen Alemaniako kasua, hemen ere, gertatu zen, ez da, baina, bueno, Alemania da proposamena, tur berezi batzuk prestatu dituzelako, hain zuzen, azaltzeko zer gertatu zen bertan, eta zer den orain gertatzen ari dena. Siriako adibideak jartzen dituzte, eta konparazio bat egiten dute, eta oso interesgarria izan daiteke, nik uste, Alemaniako proposamen hau Lonely Planeteke egiten duena.
Bai, zalantzai gabe, historia gustatzen bali mazizu behintzat, ez da?
Bai.
Hori da. Bai, bueno, historia beti daukagu hemen Europan oso zorionez eta naiz eta gizonek eta gizona beratxe kontatutako historia den daukaguna, zorionez badaukagu dokumentazio asko eta badaukagu bidaiatzea eta gure historia ezagutzea. Beste munduko beste txoko batzuetan ezain beste ez da, baina bueno, hemen gutxien ezaukera hori badaukagu. Gero Feroe uharteak daude, nik ez dituen ezagutzen, Feroe uharteak hor Dinamarkatik gora daude, Islandiaruntz, eta oso kuriosoa da, uharte hauekin gertatzen dena izan ere apirilan itxi egiten dituzte, mantentzelanak egiten dituzte, eta ehun voluntario kontratatzen dira, mendibila konpontzeko eta paisaia zaintzeko.
Ara,
orduan dira oso irla naturalak, oso puroak, zerrenda ontan sartu dituzte. Gero nire ere asko gustatzen zait Italiako proposamena, honek Lonely Planetek egin du Danteren pista jarraitu izeneko ibilaldia,
Levi
di Dante, eta, bueno, egiten du olako ruta moduko bat, 385 kilometro baino gehiagoko ibilaldi epikoa da, Ravenetik Florentziara, eta hogei etapa dira. Eta, bueno, iaz, justo konfinatu, baino azte bete lehenago egon nintzen ni Toskanan, eta Florentzian, eta Pisan, eta inguru hortan, eta, bueno, egia da, eguraldi oso kaskarra izan genuela. Baina oso guztona, oso horrein menpolitak ditut, agian izan daiteke, justo konfinatu aurreko azkenengo bidaia.
Alare, Andoni,
baina, bueno, oso polita da.
Italiara bideiatu behar balima dugu, ez da gomendatzen, ez da oso gomendagarria, bueno, jende asko egiten du, baina abuztuan jutea, alde batetik jendea, eta bestaletik beroa.
Bai, bai, bero itzela egiten du. Ni egia da, Italiara joan naizen guztietan, udaberri aldean joan naizela neguan, edo udaberri aldean zen irioza pasatzen zaitza xola, baina egia da, uri zaparra ditzela karpatu ditu dela. De hecho, nire Instagramen bideo bat daukatigota, nola iristen garen pisara, etzeon inoz, ekaro pandemia zita zegoen, eta sekulako ekaitza tokatu zitzaigon, eta iatzen pisako dorre ikusten, eta oso txikia da, baina izan zen ikaragarria. Bueno, horrelako beste hainbat elmuga daude, gonbidatzen zaituzet, Lonely Planeten zerrenda guaztertzera, Kanada, Karibe, Estatu Batuak, eta bar, eta gero albiste izan da duela gutxi, eta guere komentatu nahiko nuke, National Geographicek atera duela, bueno, bere beste zerrenda moduko bat, no? Los mejores destinos 2021. Eta el mugarik onenak 2021 batean bidaiatzeko. Eta ez dakit ikusi ez zuen edo badakizuen zein hiri atera dan bertan.
Ez.
A ver.
Bueno, gure Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburua, Vitoria-Gasteiz, bertan dago, Best of the World zerrenda hortan, ez da? Los mejores destinos, el mugariko nenak,
pentsa.
25 dira guztira, eta Gasteiz aukeratu du National Geographicek hain zuzen, bueno, badakizue, Gasteiz izan zala, nola da, World Capital, ez, Green Capital,
Green Capital. Green Capital,
hori da. Green Capital izan zan, orduan, bueno, orduan ere egin ziren el anillo verde, bezala ezagutzen dana, ez da, erazun berde hori, hiriari buelta ematen diona, animaliekin, eta, bueno, ez dakiz animali daude, baina, bueno, nik laguna ditu zelburuan bizitzen direnak, eta askotan etxera bidean, ba, basurde bat aurkitzen dutenak, edo orain bat, edo, bueno, ez dakiz. Horrelako gauza, bitxiak, gertatzen dira Gasteizen. Gero, jazen jaialdi oso polit bat dauka, oso eskaintza kultural potentia baita ere, eta, gero, alde zarra, niretzat Gasteizko alde zarra da.
Okay, patu behar nizun Gasteizko. Gasteizko alde zarra zora garria dela. Bai, 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 oso polite da.
Eta beraz, bueno, ba, Gasteiz dago zerren da hortan, horre xegatik, aipatu ditu da narrozoien gatik. Beraz, bueno, Gasteizera bideiatzea ere badaukagu, eta hoteltxo bat hartzea, edo pixu bat, edo nahi deguna. Eta azte buru bat pasa, eta bertako turrak egin, eta bertako jatetxetan jan, ez da?
Bai, 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 plan ezin hobea,
Eta lantzera, eta urrutira jungabe.
Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, hoxe da gaurko nire proposamena.
Hoi da, zerrendak ikusteko Lonely Planeten sartu eta bertan agertzen dira zerrenda eta toki guzti hoiek, eta, bueno, bestela Gasteizera.
Hori da, oso hartu daukagu. Ez dakik gurein, nik pixka moskatutan agoz, ez dakit, nik uste dut, olaz, ezingo zarela Madrilera joan, ez, Gabonetan.
En Madrid ez, Huelbaran joan, aurten.
Ai, Huelbara, Huelbara.
Bai. Badakit, nik ere ez dauket bat ere esperantzarik, Andoni.
Aquí va, no la no la ecuak izango diren Gabonak. Baina bestela segituan Joan Alkozara. Bakunarekin ere ilusio handirik ez egin, nik uste dut pixkat ezaten digutena, baina pixka beranduago iritsiko dela, baina bai datorren urte erditik aurrera gehieno bakunatuta egongo gara eta ziko gara horrelako gauzak egiten.
A ber, egi edan da iristen dan, Ia irrikitan gaudeta.
Bai, ze guain momentu honetan danok begiratzen ari gea abenduko 10 hori ez, egun hori, abenduak 10 eta
nik
uste gero...
Nik uste ez dela gauzazko aldatuko, abenduaren 10 aurrera urtarrilera arte gutxienez ez dela asko aldatuko,
Bueno, ba, beste erabateko gabona, beste erabateko bidaia, eta ba, sormena martxan jarri, eta hemen ingurun kontsumitu.
Hori da guazen ekonomia zirkularra eta gertukoa sustatzera, mesedez eta favorez, eta hori xe, eta zein du poltsikoak, eta izan positiboak, eta animo.
Vale, berdin Andoni, ondo segi.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zueri.
Agur, agur.
Agur. Too close.